Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Se spune despre celebrul scriitor și om de cultură francez din veacul precedent, André Malraux, că ar fi rostit de mai multe ori o frază profetică întoarsă pe toate părțile de filozofi, istorici, sociologi și nu numai. Le siècle prochain sera religieux ou ne sera pas, adică secolul următor va fi religios sau nu va mai fi. Autorul presupus al acestor vorbe a refuzat să-și asume paternitatea profeției ori de câte ori a fost întrebat. După Brian Thompson, profesor de limba și literatura franceză la Universitatea Massachusetts, Malraux ar fi repetat într-un interviu de mai multe ori fraza următoare: secolul 21 va fi mistic sau nu va fi deloc. Dacă a rostit sau nu vreo profeție despre secolul în care trăim, nu avem o certitudine absolută. Totuși, frământările lui Malraux cu privire la viitor au existat. Într-un articol din 1955, publicat în revista L'Express, intitulat Omul și fantoma, scria: cred că sarcina veacului viitor, care se va confrunta cu cea mai teribilă amenințare cunoscută vreodată de umanitate, este să-i reintegreze pe zei. Cu alte cuvinte, omul secolului 21 va fi nevoit să regăsească drumul spre Dumnezeu datorită neputinței de a oferi soluții și răspunsuri la provocările ce se vor abate asupra lui. Asemenea cuvinte merită să fie luate în serios, pentru că vin din partea unuia care nu a făcut niciodată un secret din necredința sa în Dumnezeu, declarându-se până la moarte un ateu ireductibil. Totuși, de-a lungul unei vieți marcate de tragedii teribile, Malraux nu și-a pierdut bunul simț. În tinerețe, făcuse din ideile socialiste crezul său. A vizitat Uniunea Sovietică, aflată la începuturile proiectului comunist, a luptat de partea republicanilor anarho-socialo-comuniști în războiul civil din Spania în 1936. A trăit însă o dezamăgire cruntă când a văzut roadele ideologiilor stângiste. A căutat să se trateze, adoptând pesimismul nicenian, sfârșind prin a se îndoi de toate curentele filozofice umaniste, după ce a văzut atrocitățile comise de om în marea conflagrație mondială din anii 1940. În viața lui personală, Malraux s-a confruntat cu nenorocirea aproape imposibil de suportat. Mai întâi tatălui s-a sinucis într-un moment de disperare. În anii războiului și-a pierdut frații mai mici, unul împușcat de naziști, celălalt mort într-un bombardament al aliaților cu 5 zile înainte de semnarea capitulării Germaniei. Apoi, femeia pe care o iubea, mama celor doi băieți ai săi, a murit într-un accident stupid de tren în 1944. Pentru ca în 1961, când era ministru al culturii, celebru și stimat de mulți, să primească într-o seară festivă, seara de gala a vizitei cuplului Kennedy la Paris, vestea că cei doi fii ai lui, Vincent de 17 ani și Pierre Thibault de 20 de ani, au murit într-un accident de automobil. Toată această suită morbidă de evenimente l-a marcat și l-a împins spre finalul vieții să-și pună întrebări despre destinul omului, despre rostul lui, despre eternitate. Din păcate, nu a reușit să găsească niciun răspuns, deși l-a căutat peste tot. În marxism, în nihilism, în creștinism și în religiile orientale. Un lucru i-a devenit clar: omul are nevoie de transcendent. Altfel, îi este greu să spere și să trăiască. Iar cele două probleme la care trebuie să răspundă umanitatea pentru a supraviețui în secolul următor sunt mântuirea și moartea. Cum nicio ideologie născută din gândirea umanistă, gândirea fără Dumnezeu, nu a reușit să găsească o soluție la cele două probleme, reîntoarcerea spre Dumnezeu sau spre zei ar fi poate ultima scăpare, ultima evidență. Malraux nu a mai avut energia și poate nici curajul să descopere divinitatea necesară vindecării omului modern, fragilizat și înstrăinat în propria viață. După aproape 45 de ani de la dispariția acestui gânditor unic al secolului 20, putem constata adevărul celor spuse de el. Da, lumea veacului în care trăim este în căutarea unui Dumnezeu care să răspundă celor două probleme majore: mântuirea și moartea. Nici filozofiile sofisticate, dezvoltate de mintea omului, Nici tehnologiile tot mai complexe nu au reușit să ne ofere siguranța vieții și a sensului ei. De aceea, tot mai mulți oameni iau drumul soluției religioase, căutând în sau la Dumnezeu răspunsurile. Doar religia are în centru cele două aspirații, bonificarea existenței noastre și biruința asupra morții. În Evanghelie avem o întâlnire și o conversație tocmai pe acest subiect. Ce fel de religie recomandă Iisus pentru a trăi împlinirea deplină aici și pentru a ne apropia de eternitatea lui Dumnezeu? Toți cei trei evangheliști sinoptici ne relatează istoria spre finalul misiunii pământești a lui Iisus. Întâmplarea o cunoaștem sub numele de tânărul bogat și o găsiți în Matei capitolul 19, Marcu 10 și Luca 18. Există mici particularități în fiecare evanghelie, dar învățătura centrală este aceeași. Ce religie promovează Iisus pentru a atinge cele două obiective, mântuirea și viața veșnică? Ca să o înțelegem mai bine, vă propun să suprapunem cele trei relatări, adăugând detaliile fiecărui evanghelist. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la Iisus un tânăr fruntaș, care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Și de ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Știi poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: îți lipsește un lucru. Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te de vinde tot ce ai, dă la sărat și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Înainte de a trage concluziile și a pătrunde mai adânc în semnificațiile celor spuse de Iisus, haideți să intrăm puțin în contextul acestei narațiuni. Așadar, un tânăr cu poziție înaltă în societate, atât prin averea lui, cât și prin demnitățile publice și religioase deținute, vine înaintea lui Iisus și îi se închină în modul cel mai umil. Luca folosește cuvântul arhon, care poate desemna atât un conducător religios, cât și un înalt funcționar cu atribuții administrative. Nicodim, de exemplu, este numit și el arhon, fiind un fruntaș spiritual și un membru al Sinedriului. E posibil ca acest tânăr să fi deținut ambele demnități, și pe cea de șef spiritual într-o sinagogă și pe cealaltă de responsabil administrativ. Un om de vârsta lui să urce atât de repede în ierarhia societății era o excepție. Doar capacitățile ieșite din comun l-ar fi recomandat să ocupe poziții de răspundere. Conducătorii evrei din vremea lui Iisus erau oameni trecuți prin viață, numiți cu respect bătrâni, datorită experienței acumulate. Tânărul acesta, prosternat la picioarele Mântuitorului, era una din marile promisiuni ale timpului. Cariera lui urma să fie strălucită. Ideile lui aveau să fie însușite de mulți discipoli, gata să-i soarbă cuvintele. Iisus însuși simte că potențialul tânărului, așezat cu umilință la picioarele sale, ar putea să fie de mare ajutor atunci când el nu va mai fi cu ucenicii. Marcu subliniază duioșia din privirea Mântuitorului în cuvintele "l-a iubit". Întâlnirea aceasta se anunța capitală pentru istoria ulterioară a ucenicilor lui Hristos. Cu un om de talia tânărului, bogat, deștept și înțelept, printre admiratorii lui Iisus, mai mari din Ierusalim se vor gândi de două ori înainte de a respinge învățătura galileanului. Ucenicii sunt poate cei mai entuziaști. Cum nu ai fi? 3 ani de zile, porțile elitelor poporului iudaic i s-au trântit în nas sistematic lui Iisus. Ba au fost deranjați de cuvintele lui îndrăznețe, ba nu au suportat faptul că avea origini umile sau că nu a urmat nicio inițiere teologică pe lângă un rabin faimos, Ba s-au sugrumat de gelozie când au văzut popularitatea crescândă printre iudei a Nazariteanului. Și acum, înaintea lor, era o priveliște minunată la care nu mai sperau. Un conducător bogat, tânăr, înveșmântat în haine scumpe, făcând temenele în praful de pe caldarâm în fața maestrului lor, îmbrăcat atât de simplu după portul țăranilor din nordul Israelului. Ce triumf! Ce performanță incredibilă! În sfârșit, a venit ziua când iubitul lor învățător culege roadele prestigiului său. Dacă fruntașul acesta i s-a închinat și i-a recunoscut superioritatea, vor urma alții. Ierusalime deschide larg porțile, Mesia înconjurat de cei ce au crezut în el de la început, vine să-și ia în primire tronul. Dar iată, spre surpriza lor, extrem de neplăcută, Iisus nu pare să-i deschidă larg brațele. Nu încearcă deloc să-l atragă pe tânărul acela remarcabil prin vorbe meșteșugite. Pare să-l bănuiască de ceva. Gestul de mare respect arătat de bine crescutul fruntaș nu-l încântă prea tare. Îl întâmpină cu o întrebare cu parfum de reproș. Pentru ce mă numești bun? De ce mă întreb ce bine să faci? Vrei cumva să mă flatezi? Sau tu, marele învățat, nu cunoști noțiunea elementară a binelui? Câtă lipsă de tact în aceste cuvinte. Un specialist în comunicare sau un vorbitor motivațional s-ar burzului în fața unei asemenea interpelări. Corect ar fi fost ca Iisus să aprecieze întrebarea pusă, să-și valorizeze interlocutorul spunându-i cât de profund în gândire este și apoi să explice cum este cu mântuirea, etapele pe care trebuie să le parcurgă în 3, 5, 7 puncte sau câte ori fi fost pentru ca să devină ucenicul lui. Nimic din așa ceva însă. Mai rău chiar, îl infantilizează pe bietul om, amintindu-i abecedarul iudaismului ca și când ar fi un ignorant. Știi poruncile. Și înșiră ca la un copil mic ceea ce orice evreu repeta zilnic. Ucenicii își țin suflarea, sunt dezamăgiți, nu se așteptau la așa ceva din partea celui care îi captivase până atunci prin delicatețea lui. Tot se așteaptă ca tânărul acela bogat și celebru să se ridice și să plece, deranjat de maniera brutală de a se comporta lui Iisus. Dar nu, omul nostru este prea bine crescut. Acceptă să fie tratat ca un elev care abia începe să buchisească în Tora și îi răspunde cu multă considerație, fără să arate cât uși de puțin că s-a simțit lezat de ceva. Toate aceste porunci le-am păzit din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Cum ați răspunde la o asemenea dovadă de bun simț? Cu puțin timp în urmă, Iisus ridicase în slăv credința unei femei păgâne, spunând: o femeie mare e credința ta. Meritul ei consta în faptul că trecuse peste brutalitatea unor cuvinte jignitoare pronunțate de învățător ca să o încerce și să arate în același timp meschinăria prejudecăților iudeilor. Poate că unii din ucenici mai vechi și-au adus aminte și de laudele nemaipomenite pronunțate în Capernaum față de un ofițer roman: nici în Israel nu am găsit o credință atât de mare. Umilința și omenia manifestate atunci de militarul păgân îl cucerise pe Iisus. Tânărul bogat ar fi meritat și el o apreciere memorabilă. Venise acolo din proprie inițiativă, a îngenunchiat în fața nazariteanului nepopular printre elitele poporului, s-a expus la eventuale batjocuri, a trecut peste răceala aparentă din chestionarul școlăresc al lui Iisus și s-a arătat dispus să fie învățat de un om simplu, fără nicio acreditare din partea forurilor înalte de la Ierusalim. Ucenicii așteptau ca jocul să se încheie cu happy end, dar spre stupoarea lor îl aud pe maestrul lor cerându-i acelui om de vază să facă un lucru nebunesc. Debarasează-te de toate posesiunile, împarte tot ce obții pe ele la săraci, apoi alătură-te grupului de ucenici fără nicio pretenție la mărire și să mă urmezi până la capăt. Câtă imprudență la Hristos! Iarăși specialiștii în motivare vor sări ca arși. Teoria lor cu schimbarea treptată, cu obiective progresive atinse pas cu pas, s-a dus pe apa sâmbetei. Ucenicii rămân înmărmuriți, văzându-l pe acel om îndepărtându-se. Niciun cuvânt nu a mai ieșit de pe buzele lui, nicio tentativă de negociere. În adâncul sufletului său, Iisus a deschis o rană care nu se va închide niciodată. Urmează o conversație tristă între învățător și ucenici, stupefiați de ceea ce auziseră. Pe undeva, Era normal ca omul acela să plece descurajat. Fusese incriminat pentru ceea ce toți rabinii numeau binecuvântarea cerului, adică pentru multa lui avere. Nu era acesta un argument că Dumnezeu fusese cu el până atunci? Nu scria în Tora că ascultarea de porunci va fi răsplătită cu belșug și bunăstare? De ce Iisus se ia de dovada credincioșiei sale și spune că reprezintă obstacolul major în calea mântuirii lui? Și apoi, dacă vrea să-l facă ucenicului, de ce nu-i lasă timp de gândire? De ce nu încearcă să-i aducă niște argumente convingătoare? Să-i ceri unui om să termine fără zăbavă cu viața respectabilă de până atunci este absurd și exagerat. Să presupunem că ar fi acceptat recomandarea. Ce credeți că urma? Se întorcea acasă și își anunța familia că va lichida toate afacerile. Va vinde totul, inclusiv casa lui frumoasă și confortabilă în care stătea. Apoi va face un anunț public, invitându-i pe toți nevoiașii să vină să le împartă agoniseala lui de viață. Când va încheia și această operațiune, își va lua bocceaua, va renunța la onoarea de fruntaș al sinagogii și al societății și va pleca să-l caute pe Iisus, făcându-se ucenicul lui pentru tot restul vieții. Ce vor zice apropiații? Cum îl vor privi prietenii, dar partenerii de afaceri și ce reacție vor avea membrii de vază ai sinagogii, printre care se numărase și el? Propunerea lui Iisus nu era deloc simplă. De aceea tânărul a întors spatele cu o bidă. Iar ucenicii au rămas perplexi și de cererea Mântuitorului și de constatarea amară a acestuia cu privire la cei bogați. Adevărat vă spun, scrie în Matei, că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Departe de mine gândul de a critica vorbele lui Hristos raportate de evangheliști. Am insistat asupra posibilelor întrebări și trăiri pentru a ne da seama că în spatele unei povestiri simple se află adesea o tensiune extremă. Luarea unei decizii în sensul celei dorite de Dumnezeu nu era deloc o joacă de copii. Presupunea o forță de caracter și o încredere neclintită în cuvintele lui Iisus. Din păcate, tânărul bogat nu s-a lăsat condus în direcția așteptată. Dacă l-ar fi urmat pe Iisus, poate astăzi am fi citit cu multă delectare o evanghelie scrisă de el. Iar printre cărțile Noului Testament s-ar fi găsit multe din epistolele sale adresate credincioșilor din toate veacurile. Potențialul acestui om valoros ar fi îmbogățit și mai mult biserica creștină. Sunt sigur că tristețea resimțită de Iisus când l-a văzut îndepărtându-se a fost mai adâncă decât ne imaginăm. Rămâne întrebarea, ce a dorit Iisus să transmită tânărului promițător, ucenicilor și nouă, prin cuvintele rostite în istoria aceasta? Dacă punem cap la cap gesturile tânărului, felul său de a se exprima și aparenta severitatea lui Hristos, observăm o problemă serioasă în spiritualitatea fruntașului evreu. Răspunsul pe care și-l dorea era validarea religiei sale mai mult decât o nouă descoperire cu privire la mântuire. Iisus nu îi satisface așteptările, deoarece își dă seama că bazele credinței acelui om sunt putrede. Privită din exterior, viața lui părea ireproșabilă, morala sa era exemplară, dar în realitate tânărul nostru se cufunda în idolatria cea mai perversă. Porunca întâi din Decalog spunea: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine sau în locul meu. Ori în viața eroului nostru apăruse o substituire, o uzurpare. În ierarhia valorilor, pe cea mai înaltă treaptă, nu se afla Dumnezeu, ci reușita lui, vizibilă în posesiunile sale. Iisus vrea să-l trezească din auto-înșelare, să-i arate adevărata problemă și să-i ofere soluția salvatoare. Lasă totul, vino și urmează-mă. Elementul primordial pe care se fundamentează religia Scripturii constă în așezarea lui Dumnezeu ca referință absolută și unică în viață. Cheia spiritualității noastre se află în exclusivismul acesta valoric. Nimeni, nimic, în nicio circunstanță, nu trebuie să treacă înainte de Dumnezeu în viața credinciosului. Uneori, regăsirea acestui principiu de bază înseamnă o acțiune dureroasă prin care te separi de intrusul care a ajuns să-ți domine gândurile și aspirațiile. Un asemenea sacrificiu îi cerea Iisus tânărului pentru a scăpa din închisoarea unei idolatrii insidioase și otrăvitoare. Bunurile deținute deveniseră mai importante decât Dumnezeu și riscau să-i compromită întregul potențial spiritual. Un al doilea principiu de bază al religiei lui Hristos se află în maniera de a defini excelența morală, perfecțiunea credinciosului, noțiunea binelui. Orice sistem de credințe își propune să ofere o versiune desăvârșită a umanității prin dezvoltarea unui ghid legislativ cu cerințe de bază aplicate cu multă determinare în viața de fiecare zi. Așa credea și tânărul venit să-și valideze crezul. Ce bine să fac pentru a fi perfect? Suna întrebarea lui. Răspunsul lui Iisus vine printr-o eschivă genială. În loc să definească binele, plecând de la un cod de porunci, învățătorul corectează întrebarea pusă, spunând că binele nu ține de a face, ci de a fi. Binele există. Este o ființă pe care trebuie să o cunoști înainte de a intra în viață. Această ființă, binele absolut, este Dumnezeu. Genul creștinismului se găsește în adevărul subliniat de Hristos și aici, dar și în alte părți ale Evangheliilor. Omul trebuie să fie bun, nu doar să facă binele. Cea mai sordidă caricatură a credinței este să-ți construiești religia pe un lot impresionant de fapte bune, fără să fii bun în esența ta. Drama iudaismului din secolul I se vedea tocmai în eforturile de a bonifica viața printr-o gesticulație ostentativă a neprihănirii. O asemenea religie a eșuat lamentabil în dezlănțuirea de ură și de cruzime față de Iisus mai târziu. Bunătatea este o stare înainte de a se materializa într-o acțiune. Singura ființă bună în esența ei, care face întotdeauna binele, este Dumnezeu. Coerența aceasta între a fi și a face, doar El o deține. Noi nu ne caracterizăm prin așa ceva. Păcatul ne-a răpit integritatea binelui și ne-a aruncat într-o schizofrenie morală. În noi și-a găsit sălașul un univers al răului de care ne este rușine și pe care vrem să-l cosmetizăm prin gesturi respectabile. Restaurarea noastră presupune o acțiune din interior spre exterior, o schimbare a firii pe care noi nu o controlăm oricând ne-am strădui, de aceea avem nevoie de Dumnezeu. Prin manifestarea nevăzută a Duhului Sfânt, El poate să repare ruptura din ființa noastră. Procesul acesta de restaurare Iisus l-a numit naștere din nou, într-o conversație cu un alt fruntaș, un alt arhon și el, Nicodim. Schimbarea în bine produsă în gândurile, emoțiile, aspirațiile noastre de prezența permanentă a Duhului se reflectă prin acțiuni drepte, cu adevărat lipsite de orice fel de prihană. Cel de-al treilea principiu al religiei cristice se află în propunerea excesivă adresată tânărului bogat. Dacă vrei să fii desăvârșit și să ai viață veșnică pe care ți-o dorești, atunci vinde tot ce ai, împarte săracilor, apoi vino și urmează-mă. Rabinii timpului învățau că dreptul de a intra în împărăția lui Dumnezeu se obține prin păzirea poruncilor, așa cum sunt ele exprimate în cele 10 cuvinte ale legământului sau decalogului. Ca bun evreu, interlocutorul lui Iisus se conformase cerinței și o făcuse cu brio. Prostenat la picioarele învățătorului din Nazaret, el aștepta confirmarea parcursului său spiritual și asigurarea că va primi viața veșnică. Dar aude altceva. Îți mai lipsește un lucru. Cum e posibil așa ceva? Cele 10 porunci sunt desăvârșite și suficiente pentru sfințenie. Cum îndrăznește rabinul din fața lui să spună că mai trebuie să adauge ceva? Spusele lui Iisus sunt o prelungire a predicii de pe munte. La începutul lucrării sale mesianice în Galileea, Mântuitorul, asemenea lui Moise, oferise valențe noi legii lui Dumnezeu. Cei mai mulți credincioși de atunci, ca și cei de astăzi, de altfel, recitau decalogul și îl aplicau a la letră în viețile lor. Se mulțumeau să-și spună probabil în forul lor interior: nu am furat, nu am ucis, nu m-am închinat la idol, nu am comis adulter, etc. Așadar, sunt ascultător de Dumnezeu, respectabil și moral în existența mea. Și iată că un tâmplar din Nazaret le dă peste cap toată siguranța credinței lor, prin declarații ca aceasta. Ați auzit că s-a zis să nu uciți, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Mulți sperau că religia lor, manifestată printr-o respectare simplistă a moralei, să-i conducă la destinație, obținând viața veșnică. Însă modul în care Iisus interpretează și aplică legea demolează confortul mental al credinciosului obișnuit cu o lectură literalistă și cu o practică rigidă. Poruncile lui Dumnezeu în viziunea lui Iisus sunt un punct de pornire în construirea unui caracter, nu o finalitate, o poartă de intrare în viață, nu o destinație. Scopul lor este atins atunci când poruncile se află în slujba vocației la care Dumnezeu ne cheamă, vocația de a iubi total, pe oricine, până la capăt. Este suficient să analizezi viața lui Iisus pentru a înțelege aceasta. Iată un exemplu. Ca bun evreu, Iisus merge sâmbăta la sinagogă să se închine. Se așează regulamentar să asculte citirea scripturilor. Dar spre deosebire de ceilalți credincioși respectabili, el se folosește de practica minimă a punerii sabatului deoparte, ca zi specială pentru a-i conferi valențele iubirii. În sinagogă întâlnește un om cu mintea deranjată. Îl vindecă acolo spre stupoarea celorlalți. La fel face mai târziu cu un om paralizat de o mână sau cu o femeie cocoșată. Astfel, porunca a patra din Decalog devine o nouă ocazie de a împlini vocația iubirii. Principiul al treilea al religiei lui Iisus l-aș exprima astfel. Credința care ne dă împlinirea și ne deschide porțile veșniciei se manifestă prin altruism radical, prin sacrificiu de sine și prin generozitate fără limite. Una din personalitățile marcante ale secolului trecut, Agnese Gonciu Boiagiu, s-a născut în 1910 la Skopje, în Macedonia de Nord, într-o familie albaneză de creștini catolici. Tatăl acestei fetițe era farmacist, foarte prosper în afacerile lui. În 1913 începe un lung șir de confruntări în zonă. Două războaie balcanice, urmate de prima conflagrație mondială. În aceste condiții, familia Boiagiu se confruntă cu lipsuri și suferințe. Stâlpul familiei, tatăl moare de pneumonie în 1919, iar fata, Agnese, hotărăște să intre într-un ordin de călugărițe, ordinul Notre-Dame de Loret. Acolo se obișnuiește cu viața austeră și se pregătește să devină profesoară. La sfârșitul studiilor, tânăra călugăriță numită acum Maria Tereza, după pronunțarea angajamentului, este trimisă în India la o școală din Calcuta pentru educarea fetelor de familie bună. Pe străzile orașului indian descoperă o față a sărăciei și a suferinței nemai văzută nici măcar în timpurile crunte ale războiului. Ori de câte ori se ivea ocazia, Maria Tereza ieșea din mănăstire pentru a îngriji pe muribunzii de pe străzi. De fiecare dată, Maica Superioară o mustra pentru lipsa ei de precauție. Îi se reamintea că vocația ei este cea de profesoară, nu de infirmieră. Pe la 40 de ani, Agnese începe să-și pună întrebări cu privire la chemarea ei. Se gândește serios să părăsească ordinul. Însă înainte de a lua o decizie definitivă, îi se oferă un an în care să se dedice vocației de a ajuta pe cei mai nenorociți dintre oamenii străzii. Poate astfel își va găsi pacea lăuntrică. Printre copiii flămânzi, printre oamenii îmbătrâniți de boală și suferință, Maria Tereza, cunoscută azi în numele de Maica Tereza, realizează cu adevărat scopul existenței. O convingere profundă pune stăpânire pe ea. Pentru mine, avea să spună mai târziu, nefericiții din jur sunt toți Hristos. Hristos deghizat în zdrențe. Poate și noi căutăm răspunsuri la frământări existențiale acute, mai ales în vremurile acestea. Și încercăm să găsim pacea, fie într-o atmosferă de austeritate impusă, fie în ritualuri și tradiții mistice. Ar fi bine să ne amintim de cele trei principii cristice ale spiritualității noastre, pentru a da cu adevărat sens vieții, aici, acum și pentru eternitate. Mai întâi, referința unică și absolută a noastră nu poate fi decât Dumnezeu. Al doilea principiu, binele după care tânjim se găsește mai întâi în a fi, nu în a face. Și al treilea, vocația omului fericit se află în conținutul altruist, generos, plin de iubire, cu care își împodobește ascultarea de Dumnezeu.